Solnomalar. 2-chi kitob, 10-chi bob. Rahabom Shakam shahriga ketdi. Jamiki Isroil xalqi ham Rahabomni shoh qilib ko'taramiz deb Shakamga kelishdi. Nabat o'g'li Yeribom bu haqda eshitib Misrdan qaytdi. U Sulaymonning dastidan Misrga qochgan edi. Isroil xalqi odam yuborib uni chaqirtirib keldi. So'ng Yeribom bilan birgalikda hammasi Rahabom huzuriga kelib, unga shu gapni aytishdi. Otangiz bizga og'ir bo'yinturuq solib, og'ir mehnat qilishga bizni majburlagan edi. Endi siz mehnatimizni yengillatib, bizni bo'yinturuqdan xalos qiling. O'shanda biz sizga itoat etamiz. 3 kundan keyin huzurimga kelinglar, dedi Rahabom kelganlarga. Shunday qilib, xalq qaytib ketdi. Shoh Rahabomning otasi Sulaymon hayotligi davrida oqsoqollar har doim uning oldida hozir u nozir edilar. Shoh o'sha oqsoqollarga maslahat soldi. Sizlar nima deysizlar? Bu xalqqa nima deb javob bersam bo'ladi? Oqsoqollar shohga shunday deb maslahat berishdi. Agar siz bu xalqqa mehr ko'rsatib, ularni mamnun qilsangiz, ulardan yaxshi so'zingizni ayamasangiz, ular sizga bir umr xizmat qiladilar. Lekin shoh oqsoqollarning maslahatini rad qildi. Birga o'sgan va o'ziga xizmat qilayotgan yosh yigitlar bilan maslahatlashdi. Shoh o'sha yigitlarga dedi: "Bu xalq menga otangiz bizga solgan og'ir bo'yinturuqdan endi bizni siz xalos qiling", deyapti. Ularga nima deb javob berayin? Sizlar qanday maslahat berasizlar? Rahabom bilan birga o'sib ulg'aygan yosh yigitlar unga shunday maslahat berishdi. Arz qilgan o'sha xalqqa shunday deb ayt: "Mening jimjilog'im otamning belidan ham yo'g'on. Otam sizlarga og'ir bo'yinturuq solgan edi. Endi men undan ham battarrog'ini qilaman. Otam sizlarni qamchi bilan jazolagan ekan, men esa chayonlarga chaqtirib jazolayman." Rahabom Yeribomga va xalqqa 3-chi kuni huzurimga kelinglar deb aytgani uchun xalq aytilgan paytda shoh Rahabomning huzuriga keldi. Shoh oqsoqollarning bergan maslahatlarini pisand qilmay, yosh yigitlarning gapiga kirib, xalqqa keskin javob berdi. "Otam sizlarga og'ir bo'yinturuq solgan edi. Endi men undan ham battarrog'ini qilaman. Otam sizlarni qamchi bilan urib jazolagan ekan, men esa chayonlarga chaqtirib jazolayman." Shunday qilib, shoh xalqqa quloq solmadi. Egamizning shilolik Ohiyo orqali Nabat o'g'li Yeribomga bergan so'zi bajo bo'lishi uchun Xudo bu voqeani shunday rejalashtirgan edi. Isroil xalqi qarasaki, shoh gapga quloq solmayapti. Shundan keyin xalq unga shunday xitob qildi: "Essay o'g'li Davudning bizga o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Bizning ham undan qarzimiz yo'q. Ey Isroil xalqi, har biringiz o'z uyingizga qayting. Ey Davud, endi o'z ko'mochingga o'zing kul tortaver." Shunday qilib, Isroil xalqi uylariga tarqalib ketdi. Rahabom faqat Yahudo shaharlarida yashaydigan Isroil xalqi ustidangina hukmronlik qiladigan bo'lib qoldi. Shoh Rahabom qarollar boshlig'i Odoniramni Isroil xalqi oldiga yuborgan edi. Isroil xalqi uni toshbo'ron qilib o'ldirdi. Bu xabarni shoh Rahabom eshitdi-yu, shosha-pisha jang aravasiga minib Quddusga qochdi. Isroil xalqi o'sha kundan boshlab Davud xonadonidan yuz o'girdi.